Kunagi minevikus oli Peeter unine Karjase küla. Siis polnud linnal kõrgeid müüre ega uhkeid kodasid. Kõrgpaigas oli vaid tahumata kivist viljakustud tulpi kohalikele paalidele. Noorgu ning täisku ajal kogunesid viinamehoidjad, karjased ja paikkonna põlluharijad siia oma ohvri viina jooma ning ohvrilammas sõõma. Siilo ja Raama olid siis tähtsad paigad, kus elasid teadmamehed, nägijad ja kus otsiti Jehova palet ning kuulutati profeti viisil. Ent kui Jerobeam, Naabati poeg tõstis oma käe üles Rehebeami Saalomoni poja vastu, et ta pidi 10 suguharu tema kuningriigi küljest lahti kiskuma, tõusis Peeter korraga tähtsamaks kui teised põhjapoolsed Iisraeli linnad. Uuele riigile polnud see kasuks, kui ta rahvas läheks igal aastal paar korda palverännakute ajal võõra riigi pealinna jumalat kummardama. Sest iga kord tulid nad sealt tagasi ülistuslugudega templi toredusest ja Jeruusalemma uhkusest. Jerobeam kaalus asja kavalasti ja seadis siis nii, et suure kaubade äärest, kust üles Taavete linna minnakse just Iisraeli ja Juuda piiril, oleks uus kuninglik püha paik, mis püüaks kõik palverändajad enne oma võrku, kui nad pääseksid üle riigi piiri. Peeter oli selleks otse kui loodud. Ja nii tõusis ta korraga Karjase küla seisusest kuninglikuks templilinnaks. Paar korda aastas ohverdas kuningas ise siin. Vana kombe kohaselt olid kõik kuningad leinud vajaliku olevat paar korda aastas suurpühatähel Peeteris kummardamas ja ohverdamas käia. Seda tegid nad isegi pärast seda, kui Omri oli Samaaria mäele uue pealinna ehitanud, mis oma toreduselt nüüd kõik teised selja taha jättis. Ja kuigi seal oli oma uhke tempel, oli Peeteril siiski suurem tähtsus ja au. Siin asetses peale Jaakobi samba veel ka kullast vasikakuju, mille Naabati poeg oli seadnud üles võrgutamispaelaks tervele Iisraeli rahvale, et ta tema ette peaks kummardama ja teda austama, otse kui oleks ta Jehova ja ei mitte inimeste kätetöö. Iga kord, kui Hoosia sammus mõõda kitsast karavaniteed Peetri poole, pidi ta neist asjadest mõtlema. Seda tegi ta ka täna, komerikannul läbi oru ülespoole astudes. Tavaliselt oli see nii, et mees kõndis ees ja naine tuli tema järel, nagu see oli kombekohane Iisraelis. Kuid nii ärevuses oli komer linna nähes, et ta viisakad kombed unustas ja nagu noor õhvakene karjalaskmise päeval uisapäisa edasi ruttas. Hoosia solvus teise ruttamisest üha enam ja tõmbus tahtlikult tahapoole, lastes tal nii kiiresti ruttata, kui ta süda kutsus. Väljaspool linnamüüri oli pühade puhul uus linn tekkinud. Mustad ja pruunid kaamelikarvustelkide read olid üksteise kõrval pikkades ridades, ümarates sõõrides ja salgakaupa. Siin elasid põhjapoolt tulnud suguharud nende päevade kestel, kui pühi peeti. Praegu olid need aga tühjad ning üksikud inimesi liikus telkide vahel, sest igaüks oli rutanud templimäele. Komer peatus, et tagasi vaadata. Tule juba, sest me jääme muidu hiljaks, hüüdis ta ärevalt. Ei ole mind ootamas seal kedagi, ütles Hoosia sammu kiirustamata. Ent vihje libises Komerist mööda, ilma, et oleks sellest väljagi teinud. Ometigi tasandas ta sammu ja kõndis nüüd mehe kõrval. Ei, mind pole seal ootamas keegi, arendas Hoosia oma lauset, vaikselt oma mõttes edasi. Kuid sinul on seal ees terve hulk ootajaid. Seal on sul tuttavaid ja sõpru igast riigiservast, Edomist, Filistist ja Siidonist. Ta tundis äkki hinges jällegi tõusvat kiivuse lainet. Kui Komer otsustab täna seguneda taas nendega, kes haljaste puude all oma ohvrid toovad Kaanani viisil, mis siis? Sa pead seisma minu kõrval, et ma sind rahva hulgas silmist ei kaota, ütles ta karmimalt, kui ta soovis. Sest oma mõttes oli ta Komerit juba tagasi toonud paharetlaste hulgast ja õelate seltsist. Peeri poeg oleks võinud võtta uut, punutud nõõri kaasa ja mind selle otsas järel vedada, otse kui noor tobu eeslit, ütles ta. Ta lause ametlikkus reetis ta solvumist, kuid ta naeratas siiski seda lausudes. Küll ma hoian sind ilma paeltetagi, ütles Hoosia ja naeratas samuti. Nii tulid nad mööda järsakat üles ja läbistasid avali linnaväravad. Äkki talle meenus üks teine päev pühad ajal. Milda oli sellest väravast aamust egomehe kannul välja läinud, et kuskil all telkide keskel istuda maha ühe karjase telgi ette ja kuulata jumalamehe sõnu. Kõik näis täna täpselt samasugune kui siis. Keskpäevane päike leegitses tolmuse teeraja ja mustade telgikuplite kohal. Ja linnatänavad olid pool tühjad. Aamuse silmade leegitsus ja sõnade kirglikus oli korraga nii lähedal, et ta otse kui kõndis ta kõrval. Mingi endale mõistmata kõrvalde kaudu põikasid ta mõtted vilkalt Eelia ja Eliisa juurde, kes olid enne seda, kui ta tegoalasega kohtas taalalised unistuste kaaslased. Äkki nägi ta neid mõlemaid Kilgalist Peeteli poole sammuvat sel päeval, kui Jehova oli otsustanud Eelia ära võtta. Nad tulid sõnatult ja läksid alla, Peeteli. Prooveti jüngrid tulid ja küsisid oma küsimuse. Kas sa tead, et Jehova su isanda su pea pealt ära võtab? Küll mina ka tean. Olge vait, ütles ta väsinult. Täna oli ta korraga Eliisa, kes oli tulnud oma teekonna lõpuni ja ei osanud enam kuskile oma pead minna. Peeteli järel tuli Jeeriko ja selle järel Jordani kallas. Igal pool olid prohveti jüngrid kahel jumalamehel vastas. Igal pool küsiti see sama masendav küsimus. Kas sa tead, et Jehova täna su isanda su pea pealt ära võtab? Ja igal pool tuli toosama väsinud vastus. Küll mina ka tean, olge vait. Eliisa, jää siia, sest Jehova on mind läkitanud Jordani äärde, ütles Eelia ja ta vastas. Nii tõesti, kui Jehova elab ja sinu hing elab, ei jäta mina sind mitte maha. Ja nemad läksid mõlemad Jordani äärde ja Eelia võttis oma pika kuue, mässis selle kokku ja lõi vett. Ja see lahkus ühest ära. Nad mõlemad läksid kuivalt läbi. Palu, mis ma pean sulle tegema, enne kui mind sinu juurest ära võetakse? Missugune pakkumine? Äkki ta seisatas keset tolmust tänavat, märkamata, et komeraina edasi sammus. Ma palun, et kaks osa sinu vaimust mulle saaks. Sa oled rasket asja palunud. Kui sa näed mind enese juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni see. Ja äkki sündis see. Kui nad ühte järgi käisid ja rääkisid, vaata, siis oli seal üks tuline vanker ja tulised hobused. Ja need lahutusid mõlemad ühest ära. Ja Eelia läks taeva kanges tuules. Mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja rüütlid, hüüdis ta ahastuses, kuid ta oli äkki üksinda. See on juba jõudnud hommikusel tunnil end täis juua, ütles keegi temast möödudes ja teda hoolimatult tõugates. Ja ise preester ka veel. Need on need kõige hullemad. Hääled kaugenesid. Ta seisis ikka veel keset tänavat, kuid äkki oli pilte vaimusilmist pühitud. Jordan ja Eelia olid kadunud, kuid Peeter ja tempel olid siin. Kus oli komer? Ta vaatas ümberringi, kuid tänav oli tühi. Ent nüüd ei olnudki see enam oluline, mis komeriga oli juhtunud. Äkki tuli õhtupoolik unenägu talle uuesti meelde. Ta nägi rahva raevukaid nägusid ja välkuvaid silmi, kui nad haarasid kive, et teda nendega visata, sest et ta kuulutus polnud neile meele järale. Teel käies oli ta hing ära pagenud komeri juurest, otse kui komer oli pagenud ära tema juurest. Ning kui ta oma teekonda jätkas, liikusid ta mõtted endiselt pooleldi mõeldud mõtte juures. Nõnda sai Eliisa kaks osa Eelia vaimust ja kolm osa ta kannatustest endale. Sest sellest päevast peale pidi tema edasi kandma iket, mida Jumal oli pannud omal ajal Tisbemehe kuklale, et ta seda kannaks Iisraeli patu pärast. Aamus oli seda kannud ja kannatanud. Paljud teised nimeta prohvetid olid seda kannud. Ta tuli aeglaste sammudega ikka kõrgemale ja viimaks hakkasid kõrgpaiga puudeladvad üle majakatuste paistma. Templi väljakul oli rahvas täna rohkem kui kõigi eelmiste pühade puhul, sest iga aastaga muutus Iisrael üha innukamaks oma ohvri toomises. Ta peatus selle voogava jõugu välise serva juures otse kui vahust kobrutaval merekaldal. Õhk oli täis valju jutusuma ja ta harjunud kõrv eraldas üksikute paikade keelemurdeid. Kuskil oli hulk kileaadlasi oma värvikates peakatetes ja tumedates kuubedes. Neist veidi eemal olid Efraimi mägisma karjased. Võib-olla olid teiste hulgas ka sirpavennad, pikad nagu Anaki pojad. Võib-olla, kuid täna ei tunnuta selle vastu huvi. Silpa oli niisama kauge kui too päev, mil ta teda esmakordselt nägi oma isa odrapõllul päin noppimas. Ta tuli väljaku teise servani ja vaatas ringi, sest tahtmata oli ta siiski püüdnud komerit leida. Naine oli aga kadunud, nagu pronksehe peksandus põrandal pahma hunnikusse. Kas kuningas on juba tulnud? Küsis ta pikkakasvuliselt benjaminlaselt, kes sauale toetuses seisis oma suguharulaste kükitava jõugu juures. Kuningas ohverdab praegu templis. Küllab komer ruttas selleks, et näha samaarlaste viimaseid moode, kui nad kuniklikus jõugus astmestiku mööda üles templisse sammusid, mõtles ta väsinult. Aga nüüd olid nad kõik templi suures kojas, Jerobeam ja ta ülikud, nemad ja nende naised, keda Aamas oli kord Baasani lehmadeks nimetanud. Oli tal suursaatjaskond, küsis ta, et juttu jätkata. Suurem kui mullu, ütles benjaminlane. Ülikud ja sõjamehed. Ta sammus siitult mööda väljaku serve edasi ja tuli kuni selle teise küljeni, kust minnakse üles kõrgpaika. Mõnikord oli siin rahvavanemaid ja pealikuid, kuid täna olid nende paigad tühjad, sest kuninga ohvrit tuues ei tahtnud nad templist puududa. Kuid nende asemel oli samaarlasi võõraid, kelle riited polnud siit paigast pärit. Mõned neist kandsid tavakohast pikka tumedat profeti kuube, kuigi see oli tehtud peenest basaaride müüdavast riidest. Need olid kuningakoja teadma mehed ja profetid. Nähtavasti oli Jerobeam arvanud vajalik olevat neid seekord ka templisse kaasa tuua. Vististi kartis ta, et Aamose kuulutuse mõju oli siiski tugevam, kui preestrid talle teada andsid. Ja selle ümberlükkamiseks pidid profetid ka Peetelis seda sama kuulutama, mis Samaarias nende suu läbi juba ammu oli tuntud. Nad olid tulnud hulganisti, sest vähemalt 6 profetit oli ühe väikese kasvulise veidi küürusmehe ümber koos, kes näis juhtivat ja korraldavat. Hoosea istus vana tamariski all ja toetas oma selja vastu selle krobelist tüve. Äkki tundis ta, et ta oli väsinud. Päike oli tõusnud nüüd juba suurde lõunasse ning ta kiired põletasid halastamatu kuumusega. Raamas oli vaikne, nagu ootaks igaüks midagi juhtuvat. Templist kostis laulu ja vilespillide, naabrite ja trummide muusikat. Profetite salgas oli kõik hääletu. Vana nägija oli oma korraldused lõpetanud. Iga üks seisis kummargil päi ja näiliselt tegevusetuna. Kuid Hoosea teadis, et varsti üks neist hakkab kuulutama, sest nõnda on see korraldatud juba enne ette. Ta tõusis uuesti püsti, et paremini näha, ja ootas sündmuste arengut. Kaua polnud tal vaja oodata, sest varsti astus üks neist kõrgemale paigale ja algas oma kuulutusega. Ta oli alles noorepoolne mees, kelle pale polnud heast elust veel jõudnud liiga priskeks muutuda. Nähtavasti oli hoobiprofetite juhataja oma asja hästi korraldanud, sest ta pani oma nõrgemad jõud esialgu välja ja hoidis paremaid lõpupoole. Kuulutaja hääl oli monotoonne ja kõrge. Ta kuulutuse sisuks polnud aga peaaegu midagi. Ta ennustas Iisraelile aina paremat tulevikku, sõjalisi võite ja rikkust, mis teda tõstaks kõikidest teistest rahvastest kõrgemale, nagu Karmel on kõrgemal, kui ta jalge ees lamavad lagendikud. Imelik rahutus, piinav ja näriv, hakkas sõõma Hoosea sisikonnas võõra kõrget nina häält kuuldes. See oli sama tunne, mis unenäos oli ta olemust tahistanud. Ta oli otse kui ambuja käes. Nägematud sõrmed kiskusid ta nõõri aina enam pingule. Terve ta olemus kooldus murdumiseni. Ta süda vasardas kiirelt, meelekohad tuikasid ja kuumad lainetused puhasid üle ta südame. Rahvas hakkas aega mööda kuulutaja poole koonduma. Mitmelt poolt tulid nad ja trügisid lähemale, et prooveti sõnu kuulda. Aina lähenevad uued lained surusid ennem siin olijad koomale ja kantsid need otse kuulutaja ette. Hoosea leidis end viimaks otse müürinurga ees, millel kuulutaja seisis. Ta nägi teise pärani otse kui pisut hirmust tardunud silmi ja kramplikult pingutatud näojooni. Ent siis oli kuulutus ka juba mõõdas ja prohvet tõmbus tagasi oma kaaslaste hulka. Rahvas voogas rahutult, kuid keegi ei lausunud sõnagi. Prohveti kuulutus polnud Iisraeli suus, et rahvast erutada. Pealegi polnud Samariasel midagi uutega põrutavat teatada. Nüüd vaikisid nad ja ootasid järgmisi kuulutajaid. Ent ka profetid näisid aimavat massi ootust, sest varsti oli mürjed kuluus mees. Ta oli eelmisest märksa vanem ja vilunum. Ta häälel oli pisut järsem löök sees ja ta sõnad ning laused reetsid kogemustega esinejat. Kuulutus ise oli aga rajatud Iisraeli viimasele sõjalisele võidule, Karnaimi ja Loode baari all, millest nüüd küll juba mitu aastat oli möödunud, kuid milles Samaarias siiski veel näis kõlbavat kiidelda. Hümn võidule aga lõppes sõjakalt, sest prohvet ennustas ilmse sihilikkusega uut rünnakut Süüria vastu. Uluge Damaskuses, alake nutulaulu Süüria suurtes kodades. Jehova on rääkinud, tema nooletupp on hästi täis, tema välgud löövad otse kui astlaga ja Damaskuse rajad vabisevad.